Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Juni 14 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu katibu mkuu wa chama cha CUF nchini Tanzania, Maalim Seif Sharif Hamad, atoa maoni yake kuhusu tangazo la Profesa Lipumba kutengua uamuzi wake wa kujiuzulu uongozi.
Anaposema anatengua barua yake, kwa kifungu gani cha katiba ya kafu? Sio leo katika katiba ya kafu haimo kabisa.
Na katika ripoti nyingine, Profesa Ibrahim Lipumba atangaza kutengua uamuzi wa kujiondoa katika uongozi wa kafu, atoa nasaha kwa wanachama wa kafu.
Natoa rai kwa wanachama, kwa viongozi, kwamba wakati huu ni wakati mgumu kisiasa. Ni lazima tuweze kujenga umoja, taratibu za ushauri wa kisheria tuziache ziweze kuendelea, lakini katiba katika swala hii iko wazi, haina matatizo.
Hayo ndiyo tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama anasema hakuna ushahidi kwamba mshambuliaji wa Orlando, Florida, alikuwa anaamriwa na kundi jingine nje ya nchi. Inaelekea mshambuliaji huyo alikuwa na taarifa zilizosambaa kwenye mitandao na wenye siasa kali, Obama aliwaambia waandishi wa habari huko White House. Mashambulizi ya risasi Jumapili huko Orlando, Florida, yaliyo mabaya kuliko yote katika historia ya Marekani, sasa yamechukua nafasi ya juu katika kampeni za urais wa Marekani. Wagombea wote watarajiwa wa vyama walizungumza juu ya janga hilo Jumatatu, lakini wakiwa na msisitizo tofauti. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican, Donald Trump, alizungumza na wafuasi wake huko Manchester, New Hampshire, ambapo alionekana kutoa mtazamo mpya wa mpango wake juu ya kuzuia kwa muda Waislamu wasio wa Marekani kuingia hapa nchini. Nikichaguliwa kuwa rais, nitazuia wahamiaji kutoka nchi ambazo zina historia iliyothibitishwa ya ugaidi dhidi ya Marekani, Ulaya au washirika wetu, Trump aliwaambia wafuasi wake waliokuwa wakimshangilia. Hatuwezi kuruhusu maelfu kwa maelfu kuingia nchini mwetu, wengi wao wakiwa na mawazo sawa na muuaji huyu. Trump pia aliwashitumu Rais Barack Obama na mgombea mtarajiwa wa chama cha Democratic, Bi Hillary Clinton, kwa kuwa na sera zilizoifanya Marekani kuwa hatarini. Wito wa kuzuia Waislamu kuingia nchini Marekani ikiwa ni matokeo ya shambulizi lililopelekea mauaji watu wengi huko Orlando, Florida, kutokana na mauaji hayo kuonyesha kuunga mkono kundi la Islamic State kunaweza kutia dosari katika mahusiano ya Marekani na washirika wake katika mataifa yaliyo na Waislamu wengi, amesema afisa mmoja wa taasisi moja ya kiraia iliyo na Waislamu wengi hapa Marekani. Ukiwa na hali yoyote ambayo washirika wana wasiwasi kuhusu uwezekano wa tabia mbovu kama mtu akiingia White House, nafikiri hiyo inaweza kuharibu uhusiano wetu na dunia nzima, alisema Ibrahim Hooper, msemaji wa kitaifa katika baraza la mahusiano kati ya Marekani na Waislamu, CAR. Maana alitolewa Jumatatu baada ya mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican, Donald Trump, kurudia wito wake wa kupiga marufuku kwa muda Waislamu kuingia Marekani kufuatia mauaji ya Jumapili kwenye klabu moja inayotumiwa sana na mashoga. Mamlaka zinasema Omar Sadiq Martin, Marekani Muislamu ambaye wazazi wake ni wa Afghanistan, alitangaza utiifu wake kwa kundi la Islamic State na kiongozi wake Abu Bakr al-Baghdadi wakati akifyatua risasi huko Orlando na kuua watu. Na wizara ya habari ya Eritrea imetoa taarifa Jumapili ikishutumu serikali ya Ethiopia kwa kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya nchi hiyo. Ethiopia inakana kuwa ilianzisha shambulizi na kuvishutumu vikosi vya Eritrea kwa kuchochea kushambuliana na Ethiopia. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Taarifa fupi kutoka kwa wizara ya habari ya Eritrea ilisema mashambulizi yalitokea kwenye eneo la Sorona Central Front. Sorona ni kijiji kilichopo karibu na mpaka takriban kilomita 35 kutoka Adigrat, mji wa Ethiopia kwenye eneo la Tigre. Waziri wa mawasiliano wa Ethiopia Getachew Reda anasema vikosi vya Eritrea kutoka kote katika eneo la Sorona walichukua hatua zisizo za kawaida, harakati za kichokozi na kuchochea Ethiopia kujibu. Alikana kwamba mapambano yalikuwa makubwa. Naye waziri wa habari wa Eritrea Yemene Gebremeskel alisema kwenye mtandao wa Twitter kuwa uchokozi ulikuja kutoka kwa upande wa Ethiopia na kwamba unapaswa kulaaniwa vikali. Eritrea na Ethiopia zilipigana vita vya mpakani kutoka mwaka 1998 hadi mwaka 2000, huko mapambano makubwa yakitokea kati ya mji wa Sorona na Zalambesa. Maelfu ya watu walifariki na uhasama unaendelea hadi hii leo, huku kukiwa na idadi kubwa ya vikosi kwenye eneo ambalo halina mstari wa mpaka. Tukio hilo linatokea baada ya Umoja wa Mataifa kutoa ripoti hapo Juni 8 ikiwashutumu viongozi wa Eritrea kwa kutenda uhalifu dhidi ya binadamu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maelfu ya wakimbizi wanatoroka Faluja kupitia njia salama iliyotengenezwa na jeshi la Iraq, huku mapigano ya kukomboa mji huo kutoka kundi la Islamic State wenye msimamo mkali yakiingia katika wiki ya tatu. Kwa mujibu wa Lise Grande, mratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Iraq, watu 3,300 walikimbia Jumatatu na kuungana wengine 4,000 ambao walikimbia mwishoni mwa juma. Maelfu zaidi wanatarajiwa kufanya safari hiyo katika siku zijazo, kitendo ambacho kitaelemea juhudi za kibinadamu kuwasaidia. Raia wengi waliokimbia mapigano wanakwenda kwenye kambi 27 ambazo zinahifadhi watu wasiokuwa na makazi kutoka maeneo mengine ya jimbo la Anbar nchini Iraq. NATO watakubaliana kutuma vikosi vinne vya kimataifa huko Poland, Estonia, Latvia na Lithuania, nchi ambazo zinahisi zinatishiwa na Russia, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alieleza Jumatatu. Hii itapelekea ishara ya wazi kwamba NATO imesimama tayari kumtetea mshirika wake. Stoltenberg alieleza hayo kabla ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi unaoanza leo huko Brussels, ambapo maafisa wanatarajiwa kuanza rasmi zoezi la kupeleka majeshi. Stoltenberg anasema vikosi hivyo vitafanya kazi kwa zamu chini ya amri ya kamanda wa NATO. Mazungumzo hayo yanafanyika kabla ya mkutano wa NATO huko Poland mwezi Julai.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako jijini Dar es Salaam jana wanachama wa chama cha upinzani cha CUF wamedai kwamba chama chao kilipoteza mwelekeo wa kisiasa baada aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba kujiweka kando mwaka jana kuelekea uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Katika makao makuu ya chama cha wananchi CUF Buguruni jijini Dar es Salaam, shangwe na nderemo zilibuka kwa wanachama na washabiki wa CUF baada ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba kutangaza kutengua uamuzi wake kujiuzulu kama mwenyekiti wa chama hicho na kurejea kwenye uongozi.
Yani tumejisikia raha kuliko raha zote katika dunia. Tumepigana sana. Sasa hivi tunaamini baba yetu karudi, tutasonga mbele. Kafu ile wajiandae CCM, wajiandae kwa mapambano.
Fulai hafurahi sana swala hili kwa sababu chama huku bara kilikuwa kimedoda na kule Zanzibar alikuwa ameachiwa Sefu peke yake na chama kilikuwa kinaelekea ukingoni. Kwa mimi binafsi yangu nimefurahi kwa Profesa Lipumba kurudi kuwa mwenyekiti wa hiki chama.
Akizungumzia kurejea kwake kwenye uongozi, Profesa Lipumba alisema katiba ya chama cha CUF inamruhusu kwa vile barua yake ya kujiuzuru aliyoiandika kwa katibu mkuu na kwa baraza la uongozi la chama hicho hazikujibiwa mpaka sasa anapochukua uamuzi huo, na hivyo baada ya kuombwa na watu mbalimbali ameamua kurejea kwenye uongozi.
Kwa hiyo kwa kuzingatia hali ya kisiasa nchini na ushauri na nasaha za viongozi wa dini, wanachama na viongozi wa chama, nimeamua kutengua barua yangu ya kisiasa. Lakini natoa rai kwa wanachama, kwa viongozi, kwamba wakati huu ni wakati mgumu kisiasa. Ni lazima tuweze kujenga umoja, taratibu za ushauri wa kisheria tuziache ziweze kuendelea, lakini katiba katika swala hii iko wazi, haina matatizo.
Akizungumzia masuala mbalimbali ya kisiasa hapa nchini, Profesa Lipumba ameonekana kuguswa na alichokiita matukio ya kuminya demokrasia yanayoendelea nchini hivi sasa.
Huwezi ukajenga mapambano dhidi ya rushwa endelevu bila kujenga asasi za uwajibikaji, bila kujenga asasi za demokrasia. Demokrasia ina machungu yake. Lazima ukiwa mwanasiasa uwe na ngozi ngumu, utashambuliwa, utanyanyaswa, wakati mwingine utazuliwa mambo. Lakini isiwe tena uhuru wa kisiasa haupo kabisa. Mambo yanayotokea bungeni, wabunge kutokuwa na uhuru wa kuweza kutoa maoni yao, wabunge kuondolewa ndani ya bunge wakati wa mjadala wa bajeti.
Profesa Lipumba aliondoka uwenyekiti CUF takriban miezi 10 iliyopita baada ya kuwepo msuguano kwenye umoja wa katiba ya wananchi UKAWA wakati wa kumpata mgombea mmoja wa kiti cha uraisi kupambana na mgombea wa chama tawala Chama cha Mapinduzi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Sasa kuhusiana na swala hilo la Profesa Lipumba kubadili uamuzi wake na kutaka kurudi katika uongozi wa chama cha CUF, mwenzangu Abdul Shakur Abud alimuuliza katibu mkuu wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad aliyetembelea studio zetu hapo jana, naye amesema.
Kwa sababu niko mbali siwezi nikasema lolote juu ya hili, lakini alojua mimi kwamba profesa alijiuzulu mwenyewe kabisa. Na sasa hivi ni karibu miezi 8. Sasa anaposema anatengua barua yake kwa kifungu gani cha katiba ya CUF? Sio leo katika katiba ya CUF haimo kabisa. Kwa hivyo nasema tutaona, lakini ni jambo ambalo ni la chama ndani ya chama, na CUF ina uwezo wa kuyashughulikia matatizo ndani ya chama.
Na UKAWA mko katika hali gani? Kama ulivyosema mnafanya harakati, tunajua kwamba sasa mgombe wenu aliopita bila shaka hali yake na kadhalika. Mko katika mkakati gani halisi ya kisiasa kuona mnaweza kuchukua madaraka?
Sasa hivi nasema kwamba tuna muda mrefu sasa hivi ya kujiandaa mpaka 2020. Sasa kipindi hichi kila chama kimetakiwa kijijenge. Kila chama kikijenge ili kiwe na madhubuti, kiwe na wafuasi wengi, kwa sababu kila tukiwa na vyama ambavyo vimeimarika, tukikuwa pamoja, tukafanya kazi pamoja, basi utaweza kuyangusha sisemu.
Lakini mkiwa vyama vingi si ndio rahisi kugawanya kuliko kuwa na mmoja?
Hapana. Nadhani kwamba tukiwa na vyama vingi na tukiwa na lengo moja, kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba nchi ya Tanzania na Zanzibar zinahitaji mabadiliko. Na CCM hawezi kuleta mabadiliko. Wanaoleta mabadiliko ni vyama vya upinzani. Kwa hivyo tukifanya kazi pamoja tunaweza tukaondoa sisi. Na nitakupa mfano kwamba katika uchaguzi wa 2015 kupitia UKAWA na jitihada za chama cha CUF wenyewe tumepata majimbo 10 bara, ambapo kwa nyuma tulikuwa tunapata 2-3 basi, lakini mara hii tumepata 10. Tumepata halmashauri 5 ambazo tunazungumza sisi moja kwa moja, na nyingine 5 kwa kushirikiana na CHADEMA tunaziongoza. Kwa hivyo nasema tunakwenda na hatimaye nasema kama kila chama kitadhamiria kuhakikisha kwamba kinajiimarisha, tutakuwa na nguvu zaidi, na kwa hiyo na tutaweza kuidhoofisha CCM, na CCM inaweza kuishinda.
Tungependa kujua ziara yako hapa Marekani hasa lengo lake nini?
Lengo letu ni kukutana na taasisi mbalimbali za Marekani pamoja na maafisa wa serikali ili kuendelea kuwafahamisha nini kinatokea Tanzania na hasa Zanzibar, na kuwaomba wachukue hatua ambazo utaweza kusaidia kuona kwamba demokrasia inaheshimiwa katika Tanzania.
Huyo ni Maalim Seif Sharif Hamad, katibu mkuu wa chama cha CUF, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mahakama Kuu ya Puerto Rico imekataa kuruhusu Puerto Rico kufanya marekebisho kwa deni lake na kukiacha kisiwa hicho kilicho sehemu ya Marekani kuwa hatarini kutolipa madeni yake mpaka bunge lipitishe mswada wa ahueni ya madeni. Mahakama katika maamuzi yake ya 5-2 ilisema Jumatatu kwamba sheria za kufilisika za serikali kuu haziruhusu Puerto Rico kupitisha sheria zake yenyewe juu ya wadeni wanaowapinga ili kukata mabilioni ya dola ya madeni. Puerto Rico, ambayo inakabiliwa na deni la umma la takriban dola bilioni 70, ilipitisha sheria mwaka 2014 ambayo ingefanya marekebisho ya deni lake, deni ambalo liko katika sekta ya utoaji huduma kwa umma ambayo inakumbwa na matatizo ya fedha. Bei za mafuta zilishuka Jumatatu kutoka dola ya Marekani iliyokuwa na nguvu na matarajio yasiyo mazuri ya uchumi huko Ulaya na Asia, lakini hali hiyo ilisaidiwa na kuendelea kwa ugavi usio na uhakika nchini Nigeria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taasisi ya nchi zinazozalisha mafuta duniani OPEC, uzalishaji ulishuka kwa mapipa 100,000 kwa siku mwezi Mei ukiongozwa na Nigeria. Ripoti ya OPEC ilielezea uhaba wa mafuta katika nusu ya pili kama kundi hilo litazalisha mafuta kwa kiwango cha mwezi Mei. Mafuta ghafi ya Brent yalishuka kwa senti 40 hadi kufikia dola 50 na senti 14 kwa pipa, huku mafuta ghafi ya Marekani yalishuka kwa senti 40 mpaka dola 48 na senti 67 kwa pipa. Wiki iliyopita bei zilikuwa katika kiwango cha juu kwa mwaka huu juu ya dola 50 kwa pipa kutokana na wasiwasi kuhusu njama kwenye vinu vya mafuta nchini Nigeria.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikilizaji wa hukumu ya mwanariadha wa Afrika Kusini Oscar Pistorius ulianza Johannesburg jana. Mwanariadha huyo wa Olimpika anakabiliwa na kifungo cha mpaka miaka 15 jela baada ya mahakama ya rufaa kubadili adhabu ndogo na kumkuta na hatia ya mauaji. Mwandishi wa VOA Anita Powell ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Johannesburg, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wanasaikolojia wanasema Oscar Pistorius, ambaye alikuwa mashuhuri, sasa ni mwanamume aliyevunjika na anahitaji hospitali na sio jela. Mwanariadha huyo alirejea tena kizimbani jana baada ya mahakama ya rufaa kumkuta na hatia ya mauaji ya mchumba wake mwaka 2013. Sasa anakabiliwa na kifungo cha takriban miaka 15. Kesi hiyo itaendelea hii leo mbele ya jaji Thokozile Masipa. Daktari wa saikolojia Jonathan Scholz anasema matukio ya miaka michache iliyopita yamemwathiri sana Pistorius.
Mr. Pistorius has elevated levels of anxiety that are clinically significant. These include symptoms and signs of social phobia.
Bwana Pistorius ana viwango vya juu vya wasiwasi ambavyo ni vikubwa kwa viwango vya kimatibabu. Hii ni pamoja na dalili za kuwa na wasiwasi wa kujumuika na jamii na kadhalika. Kwa afya yake ya kiakili kijumla, anaonekana amedhoofika tangu mwaka 2014. Mbali ya kuzorota kwa hali yake ya kiafya, anaonekana kuwa amekata tamaa na kuachia mustakabali wake mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Yaani amevunjika. Na kama oni yangu, kwa hali alionayo sasa, anahitaji kulazwa hospitalini.
Bila shaka ilikuwa miaka michache yenye mitihani. Pistorius anasema mara kwa mara anakumbwa na hofu na wasiwasi. Aliendelea kusisitiza kuwa alidhani mchumba wake Riva Steenkamp ni jambazi pale alipofyatua risasi nne kwenye mlango wa chooni uliokuwa umefungwa na kupelekea kumuua mchumba wake siku ya wapendanao mwaka 2013. Mwandishi mashtaka anasema alikusudia kumuua Steenkamp pale alipofyatua risasi kwenye mlango wa choo nyumbani kwake Pretoria. Kesi hiyo iliyochukua muda mrefu imefuatiliwa kwa karibu kote duniani na ghadhabu zilibuka pale jaji Masipa alipomhukumu mwaka 2014 kwa kuhusika na mauaji na kumpatia hukumu ya kifungo cha miaka 5 jela. Aliachiliwa huru hapo Oktoba baada ya kutumika mwaka mmoja tu jela na kisha hukumu yake ikapinduliwa na kubadilishwa na kukutwa na hatia ya mauaji mwezi Disemba. Ni miaka 4 tu iliyopita pale Oscar Pistorius alipokuwa akitamba na kupendwa na umma kwa kuwa mlemavu wa kwanza kuweza kushindana kwenye mashindano ya Olympic. Hii leo Pistorius amedhoofu, mwembamba sana, amepinda kiasi na maisha yake yameelezewa sio kwa mafanikio yake, lakini maisha yake yameelezewa kwa tukio baya lililotokea siku hiyo usiku.
Na mawaziri wa Uturuki na Israel wanasema wanakaribia kurekebisha mahusiano ambayo yaliingia dosari kubwa baada ya mauaji ya mwaka 2010 ya wanaharakati 9 wa Uturuki kwenye boti ambayo ilikuwa inataka kuvunja vikwazo vya kiuchumi vya Israel kwa Gaza. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Dorian Jones anaripoti kutoka Istanbul na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mashauriano ya karibuni ya kurejesha mahusiano kati ya nchi hizo mbili, wana diplomasia wa Uturuki na Israel wameripotiwa wanatarajia kukutana mwezi huu. Naibu waziri mkuu wa Uturuki Numan Kurtulmus wiki iliyopita alitangaza kwamba makubaliano yalikuwa yanakaribia kufikiwa. Mwandishi wa maoni ya kisiasa Semih Idiz wa gazeti la Cumhuriyet la Uturuki anasema kuna kasi ya nguvu ya kisiasa katika juhudi hizo na waziri mkuu wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuunga mkono utaratibu huo.
First with Erdogan coming out and saying whether we like it or not we have to have this, and then various ministers
kwanza
saying
Erdogan
it's
kutoka na kusema tupende tusipende lazima tuwe na hili, na halafu mawaziri kadhaa wakisema linatarajiwa kutokea, linakaribia kutokea. Nadhani kwa hakika liko njiani. Nadhani pengine wanafanyia kazi baadhi ya mambo ili kutengeneza vizuri.
Israel tayari imekidhi moja ya mahitaji ya Ankara kwa kuomba msamaha kwa mauaji ya wanaharakati 9 wa Uturuki waliokuwa katika boti iliyokuwa inataka kuvunja kizuizi cha kiuchumi cha Israel kwa Gaza. Vyombo vya habari vya Uturuki vimeripoti makubaliano yamefikiwa juu ya kiwango cha Israel ambacho italipa fidia kwa familia za wale waliouawa. Juhudi za kufikia mwafaka zimekuja wakati tofauti nzito za kisiasa bado zipo kati ya viongozi wa nchi zote, ambao wachambuzi hawafichi kuelezea kwa kila mmoja hapendezwi na mwenzake. Mtaalamu wa sayansi ya siasa Sengiz Akhtar wa chuo kikuu cha Suleiman Sah mjini Istanbul anasema nchi zote zimetengwa katika eneo, vitendo hivyo vinasukuma juhudi hizo.
The deal between Israel and Turkey is between the two loneliest states in the Middle East. This is a typical convergence.
Makubaliano ni kati ya Uturuki na Israel, mataifa mawili yaliyopekea katika Mashariki ya Kati. Huu ni muunganiko wa kawaida wa maslahi ambao haumaanishi kwamba ghafla Israel na Uturuki wanapendana. Si hivyo.
Kuto aminiana huenda kukadumaza juhudi hizo. Ripoti za vyombo vya habari vya Magharibi zinasema Israel inaitaka Ankara kuwafukuza wanachama wa Hamas kwa mabadilishano ya makubaliano juu ya Gaza. Uteuzi wa karibuni wa Avigdor Lieberman, mkosoaji maarufu wa Ankara, kwa waziri wa ulinzi wa Israel, kumezidi kukanganya mashauriano ya pamoja, nasema mshauri wa kisiasa Atila Yesilada, Global Source Partners. Anasema na mashaka kutokana na ukweli kwamba Hamas bado wako nchini Uturuki, na kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Uturuki, uteuzi wa bwana Lieberman kama waziri wa ulinzi ambaye anajulikana kama Turkofob hakufanyi mambo kuwa rahisi. Haya maridhiano yamekuwa kwenye ajenda tangu kuanza kwa mwaka, na kila wakati mamlaka imeulizwa lini hili litatokea. Tunasubiri mkutano karibuni, lakini huo mkutano kamwe haujafanyika. Kuongezeka kwa mahusiano ya kiuchumi kunaelezewa kwa kiasi kikubwa ndio msukumo wa juhudi hizo, hasa katika nyanja nishati, huku Uturuki ikionekana kama ni soko zuri la Israel kwa ugunduzi mpya wa gesi ya asili.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama amesema hakuna ushahidi kwamba mshambuliaji wa Orlando, Florida, alikuwa anaamriwa na kundi jingine nje ya nchi. Nielekea mshambuliaji huyu alikuwa na taarifa zilizosambaa kwenye mitandao na wenye siasa kali, Obama aliwaambia waandishi wa habari huko White House. Mashambulizi ya risasi Jumapili huko Florida yaliyo mabaya kuliko yote kwenye historia ya Marekani sasa yamechukua nafasi ya juu katika kampeni za urais wa Marekani. Wagombea wote watarajiwa vyama vyote walizungumza juu ya janga hilo Jumatatu, lakini wakiwa na msisitizo tofauti.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Tangu Russia kuvamia Crimea na baadaye kuvamia mashariki mwa Ukraine, imebainika wazi kwamba nchi hiyo haina nia ya kutii sheria za kimataifa au kuheshimu taasisi ambazo ilijiunga nazo baada ya kumalizika kwa vita vya baridi, yani Cold War, amesema naibu wa waziri wa mambo ya nje anayeshughulika na masuala ya Ulaya na Asia, Victoria Nuland. Ili kukabiliana na tishio la uhasama wa Russia na kuzuia uwezekano wa kuvamiwa kwa maeneo wanachama wa NATO, Marekani na nchi zingine wanachama wa NATO zimepeleka majeshi yake kwenye ardhi, baharini na katika anga ya ukingo wa mashariki mwa nchi za NATO, zikiwemo Poland, Romania, Bulgaria na mataifa matatu ya Baltic. Nchi zote 28 wanachama wa NATO zimehusika kwa njia moja au nyingine katika mazoezi, mafunzo na upigaji doria katika eneo lote la Ulaya, huku yakiungwa mkono na Marekani. Ili kuishinikiza Moscow kusitisha vurugu nchini Ukraine na kutimiza makubaliano ya mkataba wa Minsk, Marekani imeshirikiana na Umoja wa Ulaya, mataifa saba yenye nguvu zaidi duniani, yani G7, pamoja pia na nchi zingine zenye msimamo sawa, katika kuiwekea Russia vikwazo vigumu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Vikwazo hivyo, pamoja na kuendelea kupungua nguvu za kimikakati nchini Russia, vimekuwa na gharama kubwa kwa nchi hiyo. Marekani inafanya juhudi kusaidia mataifa ya Ulaya kupata ujasiri ili kujikinga na vitisho kutoka kwa Russia. Ili kusaidia Ukraine kuboresha uwezo wake wa kudhibiti mipaka na kuwaweka wanajeshi wake katika sehemu zinazofaa na kulinda uhuru wa kieneo, Marekani imetoa kiasi cha dola milioni 600 za msaada wa kujilinda bila kusababisha maafa. Marekani pia inayasaidia mataifa ya Ulaya Mashariki na bara zote mbili za Asia na Ulaya kuimarisha taasisi za kidemokrasia, kufanya mageuzi ya kiuchumi na kupambana na ufisadi. Kupanuka kwa sekta ya nishati ni muhimu mno ili kusaidia mataifa ambayo yanategemea kawi kutoka Russia. Wakati huo huo, Marekani itaendelea kutafuta njia za kushirikiana na Russia katika masuala ambayo nchi hizo mbili zinakubaliana, ikiwa ni pamoja na kutoeneza silaha, usalama wa kinyuklia na kupambana na ugaidi. Kwa kumalizia, Marekani itaendelea kushirikiana na biashara za Kirasia na watu binafsi ambao wana maadili sawa na yale ya Marekani. Aidha, Marekani itaendelea kupinga sheria na sera ambazo zinazuia wanaharakati wa haki za binadamu kufanya kazi yao na kukiuka haki muhimu za kujieleza na kukusanyika nchini Russia na kwingineko katika eneo hilo. Marekani pia itaendelea kuunga mkono kwa dhati nchi wanachama wa NATO na kadhalika kuunga mkono uhuru na demokrasia katika eneo lote la Ulaya na Asia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.